Атлык радиосу, хурматлы радио тыңдаучылар, хабарлар күндөлүгүбүздү башлайбыз. Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгресси Крымдын Украина долонмогу үчүн эхли зарур чаралардын көрүлмөгүнө чагырыш эдер. Орсет кечен жылдын март айында Крым ярмадасын Украинадан бөлүп өз түзүмүнө кошупту. Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгрессинин Анкарада кечирилген маслихатында козголгон маселелер барада кардашым Сахранын берчек маалыматтарын диңлели.
Крым татарларының бүтін дүния конгресі дүния жемгетчілігіні Крымның Украина долонма үчін әхлі зіру чәрелері көрмә чағарияр. Орсет кечен жылдың март айында Украинаның Крым ярмадасын басып алып, оны өз дүдімне қошты. Крым татарларының бүтін дүния конгресінің Анкарада кечірілген 2-нче йыллық маслихатына қатнашанлар 2-нче августта яйрадылған жемледжі баяннамада аннексияның дерхал соңына чыгарылмалыдығыны ве Украинаның тәді конституциясының Крым татарларына автономияның берілжектігіне гуа кечмелдігін айттылар. Бу маслаты Крым татарларының дүрлі юртлардан варын 200 чеметі векиллері қатнаштылар. Олар Орсетін хопсызлық күйішлерінің дуамлы басышлар дерарлы, бу душы Крымың чәклерінің дашарды кечірмелі болондықларына аян еттілер. 28-нче июлда Русияның хәкіметлері Крым татарларының ерлі ікі лидерінің конгресі қатнашмағының үйіні алма үчін, оларын Крымдан чықмағыны қадағын еттілер. Крым татарларының лидері Милли Адатлық Орыннақ Херекетін ветераны Мустафа Джемилов 2-нче августта кечирилген конференциянын өң янына чыгыш эдип 2014-нче жылдын март айында Русия Крымды басып алалы бери Крым татарларынын 10 миң колойунун өз үй уударларын терк эдип Крым ярмадасына ташлап кетмөө мажбур болгондуктарын айтты. Onun sözlerine göre Tatarların yarım adanı köpçülüklüğün terk etmenin esası sebepleri Krim basılıp alınandan son bu yerde ornaşan diskriminasyadır bir kanunçuluklar. Ve şeyle de öz Ukrayna doğanları bilen orşa iyi verilmek perspektiva tölen Krim Tatar yaşlarının orsiyetin koşununa mecburu çağrılmalıdır. Cemilev Krim Tatarlarının köpsü yarım adanı bu yerde demokratik azatlıkların doğru yol edilenli ve yaş adamlar için geleceği gov umutların adalarının sebepli terk ettiler deydi. Ol Krim Tatarlarının ilki bilen Ukrayna'nın esası bölüğüne kaçıp baryandığını sözünün üstüne koştu. Орсетін Крымы аннексия етмегі күннор Украинада орсет пара сепаратистлер билан Украин дәүләт күчләренең арасындагы ган дөкүшлү урышларның башланган дәвренә кабат келде. Берләшкән Милләтләр Ромасының мәгълүматына күрә, бу ган дөкүшлү урышта 2014 елның апрель айыннан бери 6400дән күбрәк адам өлде. Крым татарларының 300 мең адамнан ибарат милли адлыгы Крымның 2 миллионлык илатының 10 яш көтөрүмнә голойны эмеле етирәр. Gunvatar yurtları Rusya'nın Krim'i aneks etmeğine ve Gunnor Ukrayna'daki vaktal devam eden çaknışıklara kaytoğul hükmünde Rus resmilerine, kampanyalarına ve iş örgülerine karşı sanktaların ençeme tapırını girdiler. Gunnor Ukrayna'daki çaknışıkların gerimi o katışı besetmek var da fevral ayına gol koyulan Odiyen Berk olmadık Minsk ilalaşığının esasında bir neme koğuşadı. Украинаның дәшәри эшләр министры Пауло Климкин Крымның 2014 елның мартында аннекс ителмәге вакытлыйында сәбәбе ул бик канун диде. Климкин бу конгресса Крым татарлары белән райдашлыгыны күрсәтмәк өчен катнашмага келде. Ул тә Крым идене кайтарылып берилгәнчә Украина Орсет белән кадерле катнашыклар алып барып белмәде диде.
Кардәшем Сахраның мәгълүматын диңләдегез. Еплияр Азатлык радиосы, хурматлы радио тыңдаучылары, сез хабарлар күндөлүгүбүздү тыңдайсыңыз. Темиразы Кубанстанда Түркмөнөбан серкедине колай региондорун хопсулук ягдайы дарткынлыгына калар. Регионду дурнуклондурмоо үчүн соңку күндөрдө Жоозан вилаятында болгон вице-президент генерал Абдулрашид Достум Фарияб вилаятына барды. Хабарчы Шамирдан Гулмурадинин берчек маалыматтарын тыңдайлы.
Энчеме күн карашылганнан соң Уйсе президент генерал Достум Демиргазык Афганстанның Фарияб вилаятына сафар этти. Фарияб вилаятында хопсулыгы үпчен этмек үчүн алады эдилжек деген генерал Достум Меймене шәһәрендә эден чыгышында беллеп кешти. Фарияб вилаятында ерле ярагыл топарлар жеңчилерге каршы күрөш алып барыяр. Ерле ярагылларын талибанга каршы күрөшчүн деп халктан пул топлаяндыгыны, Арбаки атлы ерле ярагылларын халка зулмадыяндыгыны инсан укуктарын коруучу курамалар айдыяр. Ерле ярагыл топарларын командирлерине көмөк этмек барада Афганстандын Милли коопсуздук кеңешинин маслихатында өзүнүн гуруна чектигин генерал Достум айтты. Фарияб вилаятынын кадрларынын ва мейдан командирлеринин himoyat etilajakligini general nutq qildi.
Shoroy amniyat kadroy poryo qo'mondonoy poryo dar nazar qilibdimishlar.
Vice prezident general do'stim Faryab viloyatiga borsa yog'day gulalagunlik bo'lar deb kabir taraflar umid etdi. Yana Demirqadiq Afg'onistonning Turkmaniston bilan sirhatlashgan bu viloyatida dardqillik hukm suryar. Faryab viloyatida afg'on guruhlari bilan talib savoshchilarining orasida chatishqin bariyandani afg'on armiyasining Demirqadiq Afg'onistonda yerlashgan 209 shahin atli harbiy diviziyasining so'zchisi Rida Ridayi aytdi. Urushda ikki tarafida ziyon yetgan ol öngö sürdi.
Konvoy musalla kibarara gelen ayvlatti yavgon dolat folyo beja gelen tarkişadan telefon de bardı tarafa jorçu.
Ma'lum bo'lishali, shu kunning davomida general do'stim Faryab viloyatining Qaysar atli etrobiga boryar. Qaysar etrobining obalarini jangchilar ele geçirdi. Qaysar etrobining markazini de jangchilarning vahim salyanligi aydilyar. Faryab viloyatining Enchem etrobini jangchilarning xofavandiryanligi Afg'onistonning ichki ishlar ministrligining so'zchisi Siddiq Siddiqi ham tasdiqladi.
Bo'lisvaliyo doim tibbiy tahdid ro'baru ast. Nar shamol va Faryab darqamaz bo'lisvaliyo bachan bo'lisvali merasa ham.
Faryab viloyatining Gurdivan, Almar, Qaysar, Shirintegab va Xo'jasebzbosh atli etroplarida yerli yarog'lar bilan hujumchilarning orasida chaqnashig'in davom etganini rasmiylar aydiyar. Viloyatning Do'ladavad atli etrobining hakimi Said Abdulsalam Nihatning azodlik radiosini aytishicha etrobning ovalarini davlat qarshidoshlari bosib olibdir. Do'ladavad etrobining enchema sevdi Talibanning eline qochibdir. Jangchilar Andxoy Meymana shayolnida va ham salyar deb hakim aydiyar.
Davlatobod, Xolisin, Sariyajot, Sisparu, Fatma Bobo, Surangi va Pirozoy va Topalzoy va Fehson degan.
Sisparu va Pirozoy atli sevt Turkmanistonning sarhad yaqasida yerlashar. Turkmanovg'on sarhadining qo'lida dashar yurtli jangchilarning ham yerlashganini yerli rasmiylar xabar beryar. Qovshan ma'lumotiga ko'ra, Faryab viloyatida dun o'zbek jangchilar bilan pushtun jangchilarining orasida o'zaro chatishiq bo'libdir. Rasmiylarning aytmog'iga ko'ra, uning natijasida 8 jangchi halok bo'libdir. Ammo bu xabarni Taliban yalana chiqardi. Jangchilarning orasida ag'zalalik yo'qligini ma'lum etdi. Shaymirdan Ulimradi Qobuldan Azatlik radiosi uchun.
Hurmatli radio dinleyicileri, Afganistanning Demirqadigında Talibana qarshi kurashgan turkmanlarning yaraqli toporlarining suratlarining fotoseriyamiz ham bor. Uni ko'rmak uchun azadxabar.com veb-saytimizga ziyorat eting.
Azatlik radiosini indi dünyanın tunein.com internet radio ulg'imi orqali ham g'uni efirda dinlab bilirsiniz. Radiomizni tunein.com saytına girip kuzlu bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyicileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň etegindäki gökdere diýen jalyş soglugynda raýatlaryň diýen jalmagyna indi ruhsat berilmeýändigi aýdylýar. Polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýän bu ýere barýan adamlara täze talaba boýun bolmadyk ýagdaýynda tutsaglyk ýaly çäreleriň göz öňünde tutulýanlygy duýdurýar. Iradyň diýen jalmagy üçin el ýeterli az sanly ýerleriň biri bolan gökderede ýakyn günlerde döwlet işgärleriniň we etkerleriniň gatnaşdyrylmagynda Arasatçılık çareleri hem geçirilipti. Son kıyakdeler var adaş havattaki havarçıyımız Murat Kurvan'ı dinleyelim.
Geçen din şunları payitahtlar önkülörü Ali Göktören'in altı yap çeşmesinin boyunda dincat bilmediler. Bu yere varyan yolda polise postu koyulup dine sağlar sağlayış merkezlerine ya da iki tane restorana varyanlar koyuyorlu. Polisan yol ve yolculuk kulluğunun işgalleri az sevgili varyan yolun başlanan yerinde hem sürücülerden nire varyanlıklarını soruyorlar hem de çeşmenin boyunda dinç almanın kadalandığını duyduruyorlar. Bu dincalyanlar hem polisya postunda yöyte birlik alınıp koyuyorlardı. Polisya postunda avtoğluğun numeri ve onun iyisinin adı birlik edilir. Kalırsa da çeşmenin boyunu dincalman kadalandığı berk duydurlar. Bu duyduruşa boyun bulunmasa ne paçineli ya da boyun eğmezlik deyilip günah bildirilecek duvarda duyduruş berliyandığını sürücülerin kayyörleri gururum arayarlar. Eger de çeşmenin boyuna dinç alyandan görseler olmaz tutku basraktıklarını duydurdular deyip din şunu göktöre dinç alma giden payitahtların biri hem rahidiyar. Sonra bir vakti hem polisyanın bu duydursuna boyun bulman ceza çekenler vardı. Hiç ilgi malumat yok. Yönü dinç günleri ve geçen heptanın beylek günleri hem bu yerlerde dinç alyanlar görünmeyerdi. Ya atlap geçtik geçen heptanın başında göktörenin altı yap çeşmesini ve onun kenarlarını arasalamak işler başlandı. Bu işler hala hem devam ediyor. Ama geçen heptanın başındakiden tapaklıklı arasaçılık işleri ağırlıktır. Yönü Muharrem'den Altyap Çeşmesi'nin dinç alyanlar için haçın açılacaktığı ne evveli. Herlik şefaatatlar bu yerlerde dine iki sani davoçu ve kek restoranlarını dinç alıp bilirler. Ama davoçu restoranların işgahının aydışı hali onun restoranlarına bakılır her kime iletir der. Bu yerdeki kâğır haritlerin bakıları payitahtın merkezi rayonlarına akıdan bir kez sığınmaz hem satılıyor. Mesela çünkü bu restoranla içkilerin köprünün bakası şeferdekiden iki kez sığınmaz. Restoranın akarlarının bakaları da sığınmaz. Bir lülök evağın bakası 12-15 manat ağırlığında. Beylekin akarlarının bakalarının da ağırlığından 20-30% kımmatlığını bu restoran müşterilerinin kâyirleri aydarlar. Bu yerdeki nakarların bakası 10 manattan yukarı. Misal için palavun bir porsası 16 manat deyip payitahtlı sağol aydar. Gökdere'deki kek restoranına bakılır hem daha o restoranın kıdan o diyen tapaklanmayar. Yatlak geçtik altyağın boyunu adattan da sonra ulu yerinde araştırmak işleri Türkmenistan prezidenti Hepdiyanın Duşan ve onu Aşrava Şeker'in Arçavir etrafının hakimi Atamrat Recevaliyeva derp kent verenden son başlandı.
Aşgabatdaky habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz. Şu temadan Adatlyk radiosyna okuwçylardan gelen tetwirleriň birinde Ali atly okuwçymyz bardyr onuň bir sebäbi ony aýdyp gadagan etin bizden bileli näme üçin gadagan diýip ýazypdyr. Ýene bir tetwirde Tezinar ol ýerde näme gurjak bolýarlar belki gow diýin jalyş ýerini gurmakçy bolýandyrlar. Bir dadyň anygyny ýetmän hökümeti garşy çykmak näme dogry diýer. Jahan atly okuwçymyz eger wagtlaýynça ýapyp täminläp halka açsalar sogap bolardy diýip öz pikirini orta atýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gowudgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. azathabar.com web-saýtymyza tesbir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgisi 7-926-236-04-55 telefon nomerimize SMS ýollaň ýa-da jaňyň elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şüňler 40 gradusdan ýokary bolýan ysyda ýolugçylar kösenýärler. Aşgabatyň awtobus duralgalarynda günden gorayan pena ysydan goranmak üçin ýöneki şertler ýok. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinläli.
Soňky ýyllaryň dowamında paýtagtyň etaýaty saýýorlarynyň ugrunda özüniň görnüklüligi bilen tapawutlanýan durulgalar gurulyp başlandy. Daşa ak mermere çalymdas material bilen örtülen, ýaşaýyş otagyny ýadyňa talýan bu durulgalaryň içinde LCD telewizorlar, sowudyjy split ulgamlar, hatda diýri güller hem bar. Bu durulgalary aýratyn gözegçiligi edilip, olar günüň dowamında ýuwulyp arasalanýar. Emma Aşgabatyň sanlyca protokol köçelerinin ugrundaky bu bezegli durulgalardan tapawutlylykda paýtagtyň beýlik ýerlerinde durulgalaryň ýagdaýy düýpden başgaça. Şäheriň gur ýylatly etraplarynda da ýolukçy durulgalarynyň asla ýok ýerlere gyt däl. Olar ýaly durulgalarda ýolukçylar ulagy açyk atmanyň asagynda garaşmaly bolýarlar. Ine bu sinleyen kadrlaryňyzda Aşgabatda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradusdan hem geçýän häzirki günlerinde durulgada däldi. Eýse ondan 1 metr uzaklykda baglaryň kölegisinde awtobusa garaşyp duran ýolugçylary görse bolýar. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan ýolugçylar üstü aýna bilen ýapylan durulgalaryň günüň ýetip söhrelerinden gowramaýandygyny, olaryň içinde howanyň aşy gyzgynlygyndan, ýetimik bolýanlygyndan derenýärler. Adamlary günden gowramaýanlygynyň üstesine paýtagtyň käbir etraplarındaky durulgalaryň gurutlugynyň hem gözden salynýandygyny görmek kyn däl. Atamurat Niyazow köçesiniň ugrundaky bu durulganyň oturuşlarynyň döwlendigi sebäpli ýaşy bir çene ýeten eneýäniň durulganyň gödeneklerinden ýapyşyp zordan ayak üstünde durandygyny görte bolýar. Yeterlik şertleriň döredilmeýändigi bilen birlikde paýtagtyň käbir künjeklerinde şol sanda Göroglu köçesiniň ugrunda we Paraxt 7 ýaşaş massiwinde asla durulgalar goýulmandyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa awalan ýagdaýlaryň adaty ýolagçylary görgü görkezýändigini aýdýar.
Asaba şäherinde bir näçe ýerlerde uly ýollaryň ugrunda awtolaglar saklanýan bolsa-da, ýolagçylar üçin niýetlenen awtodurulgalaryň gurulmadyk ýerlerine kän duşda bolýar. Bu bolsa aşap suhuwalarda ýolagçylar üçin köçenşikler döredýär. Awtodan gorunmak üçin ýolagçylar golaý goltumdaky bar bolan baglaryň kölegesinde awtobusa garaşmaly bolýarlar. Awtobus gelende kölegelerden ylgaşyp çykyp, zordan awtologa minip ýetişýärler.
Yetim girdisine göre aýtsak, paýtagtyň protokol köçelerindäki gosy durnakdaky täze durulgalaryň köpüsinde de eýem kondisionerleriň we televizorlaryň işlemeýändigine göz ýetirse bolýar.
Kärdeşim Merdan Sarıyev'in maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Aşgabatyň durulgalaryndaky ýagdaý barada video reportaj hem taýýarlandy. Ony azathabar.com web-saýtymyzda şeýle-de Facebook hem VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda görüp bolýar. Saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Aşgabatyň elektrik liniýalary täzelenip, ýer üstü görnüşinden ýer astyndan geçer ýaly edilýär. Resmi maglumatlarda aýdylýşy ýaly şäheriň daş keşfini bu artykmaç ştrihlerden arasalamak maksady bilen amala aşyrylýan planyň çägindeýem 1,5 kilometr ýerin elektrik simleri çalşyrylypdyr. Ýene 113 kilometr çalşyrylar. Ýakynda Türkmenistan öndürýän elektrik togunyň eksport möçberini we içerki ulanyş derejesini epesli artdyrjagyny hem eglan etdi. Munyň bilen bilelikde raýatlar energiýa çeşmelerini tygşytlamak we munyň çäginde öz hasabyna elektrik togyny ölçüji awzallary oturtmak talap edilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolunda şowuzly öý hojalykçy sona munyň köp maşgalalara agram salýanlygyny gurrun berdi. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistan'da yaşayıcıların öylerinde gaz ölçeyici kurallar koymalı değillerine indi ehlivat geçti. Şu gaz ölçeyici kurallar hemme öylerde hemme hocalıklarda koyuldu mi?
Uçurçuk koymadılar. Her yerde bir koyulgan pulumuz yok. Uçurçuk koydurma. Uçurçuk hem pelan manat diye. Gaz ucu neymiş? Uçurçuk var ya gaza koymağa. Şunu 250 bilen koyuveriyorlar tazana. Taza pul bilen. Şunun için barla koydurdu yokları oturttur. Biz hani güçümüz yetmiyor ona. Şunun için hem koydurmadık, şunun için hem kesiyiz de, ne metse görüyoruz da. İlacımız yok ha. Kesse keser, kesmese onu görüyoruz, kesse bir yukarıga çıkıyoruz, ondan dınlasa dınlaya dınlamasa yine kalıyoruz. İlacımız yok, odun yakmalı oluyoruz.
Odun tapılıyor mu?
Odunum tapılacak değil. Odunum yok ha, kömür yok ha kadimge. Dünya gazlı bilen gün görüp oturtmaz. Bundan kalksa gazsız kalıyız biz. Şunu bir göz önüne tutup bir şunu bir yoklar var, ağlap oturanlar var, şunu bir göz önüne tutup bir kömek etmek istemekken bizlere hükümat. Şunu bir azallatıp beraysa yetlerini, zatlarını, ullarını hemmesini azallatıp bese bize arkaya yaşıyız da, olmasa yaşap bilmeyiz biz. Günümüz kıyın biz yani.
Yani toğun şöçüğü var mı?
Toğun şöçüğü var. Munam yazı, munam muttevedle. Misal için neçe 6 çağa, misal için bize uşum 8-9 çağ. Şuna pelin mat yazı. Bir yılına. Kımmat yazı. Ne için şöyle yazın dese, bize de hükümat ettin etmeli, bize de yazmalı dedi.
Yok, şöyle limitini ödün hesaplanı dokmuşal.
Yok, özleri hesaplat çıkarıyor, gelenle. Yazıp getiyor, uçurçuktan, elektrisiyetten geliyor. Yazıyor kiptan sağa da, yazıp durup pelan manat dedi, vermesen uçuk getiyor. Vermesen 40 yesiydi, ilacımız yok, yine vermeli olayız. Kaz etiyiz.
Sen 35 kilovatın adam başına düşeceğini bir ayda. Sen şöyle ödün bilmeli, ödün hataplı.
Ben şunu bilmeyen savadım yok demeni. Savadım yok, savadım bolanda şunu yal ederim, savadım bulman için şöyle şöyle işlep getiyor, kazan süvetem işliyor. Şunun için bize de kıyın bopturttu, günümüz kıyın. Gün günden kıyınlaşıp var ya, pes hocalıklar köp. Keserlense okula pıl yok, ilacımız yok, kesel yatıyız. Var adam yaşıyor, yok adam ölüp gidiyor. Gaz adam geliyor, tandıra adliyen alıyor, katyola adliyen alıyor. Bu böyle ölçüp durbam yazıyor lişini. Sivyetem şöyle diyor, karamıyor, satın. Ama bize nereden tapis bir gene adamımı pensesi bile gün gördük dese, töylemeli bize ilaç yok olmasa 40 yes gazını diye. Sivyetem 40 yes dedi. İlaçsız yine ne tek? İşte töyleyiz de bir yılın içinde emelip, yığınıp, cemlep, töyleyiz olmasa sivetsiz, gazsız kalıyız. Şunun için bize yemin nakarı yemeyi şunu yığınıp veriyiz. İlacımız yok. Gaz mut diye, sivet mut diye, duz mut diye, muttel hemmesinden pıl alıp oturttu.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açılova'nın daşı uzlu sonuna bilen geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde kozgalayan meseleler var adı. Öz fikirlerinizi mealim etmek isteseniz azathaber.com web saytımızda, şeride Facebook hem Vkontakte sosyal ulanlarındaki sahipalarımızda tesvir yazın. Telefon arkalı haberlaşmak ya SMS yazmak isteseniz bizim Moskva'daki telefon numarımız koşmak belgesi 7-926-236-0455 e-mailimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Azatlık Radyosu sizin hatlarınıza, canlarınıza, fikirlerinize karışıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet sayti size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathaber.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tədelikler, Türkmenistan halkarı yürüyüte yapışıklar ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar bilen tanışmağı dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran yapışıkları da mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathaber.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuunki sanını cemleyeriz. Sazlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.